čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné na večer všem, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům a právě jste naladili svobodný vysílač, nebo už ho posloucháte, protože jste naslouchali všem reprízám a tomu, co vysílá Jarda Meta, takže první živé vysílání dnes z Midgardu, takže vás zdraví Petr Václav. Pravidelný pořad komentovaného čtení s datem 21. listopadu. Vá, bože, toto letí. No, dny ubíhají, jako čas letí jako zbláznivý, jak se zpívá v jedné písničce, ale nedá se svítit, přibližuje se konec roku, přibližují se Vánoce, přibližuje se jaro, to je dobře, ne? Takže co jiného si přát. Takže my si budeme opět dneska číst z knihy Továrna na smrt autorů Oty Krause a Richa Kulky, chlapů, který prošli tím koncentrákem, ne jedním, ale hlavně Osvětimí, dokázali jej přežít a už tam, když byli, tak vlastně si zadali, že pokud přežijí, tak napíší tuto knihu a potom se umocňovalo toto jejich předsevzetí tím, jak se řada těch, kteří měli stát na straně, řeknu, vymýcení nacismu jako takového, jak začala obracet a jak začali ustupovat z těch prvních plánů hned po válce, že už se taková věc nesmí opakovat. Naopak, začali už strojit všechno k tomu, aby časem to mohlo opět přijít hned krátce po válce. O tom ta knížka také je, tak trochu jinak se to můžete dozvídat z mých komentářů, protože stále a neustále se bavíme o neonacismu, neofašistech, bavíme se o tom, jak jsou si ty dvě doby, ta před druhou světovou válkou a ta současná, jak jsou si podobné a jak Hnědý mor začíná fungovat, jak se odkopává, jak se ukazuje jako veřejně běžná norma. No a protože nemá žádného nepřítele, který by proti tomu vystupoval a začal na to poukazovat, tak to musíme udělat my, než bude pozdě. No, doufám, že se nám to daří. Takže vítejte, že se koukneme, kdo má svůj svátek dneska. Pokud nakupujete v Lidlu, není to dneska úplně nejvhodnější. Pokud nakupujete v Kauflandu, není to nejvhodnější. Pokud nakupujete jinde než v Albertu, tak to není vhodné, protože dneska má svůj svátek Albert. Není to tady obchodní řetězec, ale je to jméno. Albert Einstein, že jo? To je první, co nás napadne, Albert Einstein. Pak mě napadá pochopitelně Albert z té veselohry Tisíciletí, což si myslím, že byla vyhlášena ta komedie Marie Poledňákové S tebou mě baví svět, a tam právě pan doktor byl Albert a i jeho syn byl Albert. Albert, pěkné jméno, zajímavé. I když nemůžu si ho představit u takové malého miminka, když se mu říká, ty nož Albertičku, ty můj ale pěkný kogínko, nevím. A asi rodičům, když už si to jméno zvolí, tak jim nějak dobře zní, tak jim to ani nepřijde. Co mě trošku zarazilo a udivilo, že třeba v naší republice je bratrů víc než trojnásobek Adolfů ve srovnání s Albertem. Představte si to. Albertu je 1330. Je to 152. příčka v četnosti užití tohoto jména. 1330. Albertu slaví dneska svůj svátek. Já vám, milí Albertové, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování, promořovacích aktivit, včetně polibků, zpěvu, objímání a také mluvení tváří v tvář. No, užijte si to. A vy, kteří znáte nějakého Alberta, nezapomeňte mu popřát, protože dnes slaví svůj svátek a vy mu způsobíte radost a tím ho učiníte zdravějším. Krásná věc, ne? To je krásný dárek. Krom toho, že je Albert, tak si představte ještě 3 světové a mezinárodní dny. Tak to vezmeme z kraje. Hezky po pořádku. Světový den televize. To je první věc, bez které se dokážeme obejít. Televize za socíků. Pamatuju si, když televize vysílala dopoledne pro mateřské školy a pro školy třeba některé pořady, to už bylo hodně, řeknu, pokročilé období televize tady u nás. Potom vysílala televize třeba od 2 hodin, měli pauzu, pak třeba vysílala od 2 nebo od 3, někdy od 4, nějaké ty pořady, no a konec vysílání byl zpravidla o půlnoci. Odehrála se hymna v půlnoci a pak přišel program, tenkrát se říkalo pro ženy. Pak bylo zrnění až do zase časných hodin, třeba do té 8., 9., kdy začínalo to vysílání pro ty děti. Výjimkou byla neděle, pochopitelně výjimkou byly svátky, to se vysílalo celodenně. Ale jinak to nebylo běžné, tak jako dneska mraky kanálů a celodenní vysílání, škváry, fakt škvár, jeden vedle druhého. A tenkrát se aspoň snažili to dělat jako umění, jako divadlo třeba. Ta televize nebyla tak brutálně používaná k té řeknu, masírce, vytváření názorů a tak podobně. Je jasné, že byly tendence ideologicky tu televizi používat. To bychom si říkali nepravdu, si říkali, že ne. Takže tenkrát třeba bylo zadání, že určité profese se mají nějakým způsobem zpropagovat. Takže vznikl ten ostravský seriál s panem Kobrem, nevím, jak se to jmenovalo, možná mi napovíte. A byl to ten seriál o těch hornících, o té hornické kapele hlavně, ale bylo to i o hornictví. Pak to bylo o lékařích, to bylo vlastně nemocnice na pokraji města, ale to bylo na kraji. Pak sanitka, to bylo zase o záchrance. Pak to byl třeba ten okres na severu o kladném funkcionáři. Nebo o zemědělcích, to bylo ten druhý dech, se to jmenovalo. O tom teletníku, jak budovali. Ale byly to, řeknu, takové kvalitní věci. jak herecky, tak to bylo, nebo žena za pultem, to bylo kultovní záležitost dokonce. Stvárnila Jiřinka Švorcová. Lec, kdo tu dámu nemá rád, a ve skutečnosti ona mnohým lidem, jako velká funkcionářka, tak ona mnoha lidem pomohla, protože ona byla funkcionářkou, protože v tom spatřovala možnost něco pozitivního udělat. Nedělala to z vyčuranosti. Ale když pomáhala lidem, kterým zasolil někdo, kdo byl sprostej práskač a přitom se stavěl do očí jako takový ten lehký odpůrce režimu. Byli to velmi oblíbení herci. Vůbec by se to do nich neřekli. A byli to sprostý práskači. Dehonestovaní byli právě Jiřina Švorcová za tento seriál. I za to, že v podstatě byla funkcionářkou. A nakonec spousta lidí z té herecké branže se shodovalo právě na tom, co vám tady říkám, že Jiřina Švorcová nebyla funkcionářská svině, jak se z ní snažili udělat. Byla to prostě poctivá ženská. No a pan Brabec, který stvárnil 30 případů majora Zemana, je zajímavé, že v současné televizi ten seriál 30 případů majora Zemana opakovaně se furt někde vyskytuje s malými přestávkami, pořád je divácky přitažlivý. To je zvláštní, to jim nevadí. Ale herec Brabec dlouho po revoluci nemohl sehnat práci. Jo. Stejně jako herec, teď mi vypadal, ale hrál Gottwalda v tom seriálu, myslím, že to byl seriál nebo film, nevím, byl to myslím seriál. Je to syn, teď mě to úplně vypadlo to jméno. A on třeba naskočí, možná mi někdo napovíte. Hrál Gottwalda, bylo to těsně nějak tak před revolucí, kousek se to pouštělo. Byli ti lidé dehonestovaní a už tam se ukazovala ta amorálnost toho nového režimu, když si chtěli hrát na spravedlivý a kritizovali, že starý režim někoho upozaděval, tak sami se toho dopouštěli. No nic, každý režim nese své a světový den televize, když se k tomu vrátím, k tomu tématu, tak hezká televize, bych řekl, že skončila revolucí a to dvakrát. První televize skončila revolucí, protože pak se nakoupily různý B-čkový, C-čkový, D-čkový seriály a filmy ze západu. Nám to sem navalili jako něco úžasného, skvělého, tak se tady pouštilo ty Esmeraldy a všechny tyhle ty, pardon, nemůžu to říct, tyhle ty výkaly té západní kultury takzvané, jo. Strašný. Děsběs 3568 a 260 k tomu různých kriminálek NSA a CIA a kriminálka Colleen a kriminálka Toto a Cobra 11 a tamto už 50. řada nebo kolikáta, o tom, jak ta policie je nutná. Přesně, jak tenkrát, když soudruzi zadali, že je správné zpropagovat třeba a ukázat, že jak je náročné třeba být prodavačkou, tak teď se tady neustále vyplachuje lidem hlava, že tajné služby je něco, bez čeho nemůžeme být a že tam jsou sami spravedliví lidi, sami spravedliví chlapíci, kteří zachraňují svět. Jo. A tak dál, a tak dál, takže druhá proměna revoluční v televizi byla za Jany Bobošíkové, když Ruml a Spol, to jsou ty hoši vyjmenovaní v tom, jak jsem vám minule četl, ty rodiny těch, kteří tady neustále budou vytvářet neklid, bordel a budou tady rozvracet zevnitř veškerý klid a pohodu. Takže to byla revoluce v televizi, kdy tu televizi ukradli havloidi a ukradlo jí to svinstvo, který vám dneska předkládá z možných premiérů jenom tři, přestože je volná soutěž, tak ale televize vám valí do hlavy, že pouze tyhle ty tři můžou být premiérem. Co to z lidech zapříčiní? No pochopitelně to, že nikoho jinou volit nebudou. Takže televize se proměnila na bohapustou žumpu a tak. V podstatě je dobrý mít televizi jenom jako monitor a pouštět si nějaký pěkný filmy, který za to stojí. Já si nesmírně rád pouštím třeba Anděla na horách nebo Dovolená s andělem, protože tam je zachycený i ta atmosféra toho života, víte, tenkrát. Ten způsob žití a bytí, na který marně vzpomínáme, jak to bylo de facto v naprosto jiném módu a v jiném rastru všechno. Tak jo, televize dneska už v podstatě by si tento den ani nezasloužila. Světový den pozdravu. Tak pozdravy je něco, co by ani nemuselo mít světový den, protože já jsem byl vychovaný tak, že když jsem šel po vesnici, tak každý, kdo byl starší ode mne, tak ode mne musel jako první slyšet pozdravení. Tak to bylo zajeto. Kdybych někoho nepozdravil, tak se to táta dozvěděl a tatík by mi prostě vysvětlil, že starší lidé se zdraví. Pro mě docela šokující bylo, když jsem pak byl na internátě ve městě, nebo když jsem jezdil do školy, do Žatce bývalého okresního města, tak tam už se lidi nezdravili. Město je anonymní, prostě město se stalo anonymním prostorem. Shocking pro mě byl, když potom zjistíte, že ani v paneláku už se lidi nezdraví. Naštěstí jsem bydlel v několika vchodech, kde to zdravení bylo běžné a lidé si od něho nechtěli odvyknout, takže se zdravili. Děti zdravili. Dokonce i cikánský děti zdravili. Takže to tak bylo zajetý a funguje. Když se to zajede a vyžaduje se to, tak to funguje. Ale světový den pozdravu je zbytečný, protože my bychom si měli tu úctu k tomu, že starší si zaslouží pozdrav, tak tu úctu bychom si měli v sobě držet a pěstovat a hlavně ji předávat dál našim dětem. Mezinárodní den filozofie. Nevím, proč filozofie potřebuje mezinárodní den. Pro mě většina filozofů jsou zvláštní lidé. Filozofie není tvůrčí obor. Filozofie je něco, co se snaží vysvětlovat různými způsoby, materiálními způsoby, zejména vysvětlovat vše okolo sebe. A čím to je složitější, tím to je víc filozofičtější. Takže když to vezmu dneska ty světové mezinárodní dny, klidně bych se bez nich obešel. Tak, zavírám to. Končíme. To je můj názor. Pochopitelně každý z vás, přátelé, můžete mít názor úplně, ale úplně jiný. To vám přeci nikdo nebere. Tak. No. Teď koukám, jestli mi tady neznámých pro mě důvodů. Dobrý. Zůstává mi tady vyset otevřený řešit. Dobrá. Tak, pojďme na tu knihu. Odkládám brýle, to abych na tebe lépe viděla. My jsme si četli o ženách v tom Auschwitzu a jak se na ní dělají pokusy a tak dál, a tak dál, a tak dál. Vůbec asi pro ženy to muselo být hrozné ve smyslu té nehygieny a to všechno. Prostě asi z toho muselo to být pro ně mnohem horší než pro chlapy, tak to myslím. I když ty důsledky té nedostatečné hygieny pochopně byly i u mužů, ale asi u žen to bylo ještě mnohem horší. Děti. Děti jsou květy země, napsal Maxim Gorký. Nacisté se neštítili ani zločinu na dětech a mládeži. Kolik dětí nemluvňaty počínaje zahynulo v plynových komorách Birkenau, to se nedovíme nikdy. Do plynových komor byly posílány celé rodiny. Počet zavražděných dětí a mládeže do 16 let se odhaduje na 1 000 000 obětí. Dítě se v Birkenau narodit nesmělo. SS-ácké zákony to nedovolovaly. Z nacistického hlediska je to přirozené. Vždyť všemi prostředky usilovali o to vyhubit takzvané méněcenné rasy. S děsivou skutečností barbarského hubení dětí jsme se setkali poprvé v prosinci 1942. Tehdy jsme pracovali v nemocničním bloku číslo 32 v ženském táboře B1A. Dveřmi, na kterých jsme opravovali zámek, procházela vězeňská ošetřovatelka s právě narozeným dítětem. Ukázala nám děťátko a cynicky řekla, že dítě musí být usmrceno, ačkoliv jeho matka není židovka. Potom jsme se dozvěděli, že každé novorozeně muselo být usmrceno. Těhotné židovky byly posílány přímo do plynové komory. Chlapců, které někdy ušetřili, použili nacisté poprvé jako zednických učňů při stavbě krematorií v Birkenau. Tento pracovní oddíl se jmenoval Maurerschule, zednická škola. V Birkenau byli tito chlapci vlastně děti, u zvlášť surového blokleštého v bloku číslo 15 v táboře B1B. Při těžké práci, kterou museli konat, jim strava ovšem nestačila, takže trpěli pod výživou. Když se práce v Birkenau skončily, byli hoši z této zednické školy odvezení roku 1943 do Osvětimi 1 a tam s jinými dětmi usmrceni jedovatými zástřiky fenolu. Jednotlivé děti byly v táboře stále, v blocích i v pracovních oddílech a vykonávali rozličné pomocné práce. V táborovém prostředí se ovšem nenaučili ničemu dobrému. Zvlášť byly ohrožovány německými kápy, kteří pro své zvrhlé sklony, vybičované dlouholetou vazbou, potřebovali ve své blízkosti chlapce. Znali jsme poměr německého zeleného vězně zločince k židovskému chlapci. Tento oberkápo, jmenoval se Karl, hýčkal svého miláčka a učil ho zpupnosti. Někdy ho však surově stloukl až do krve. Potom plakal, odprošoval ho a líbal. Někteří tito chlapci se vlivem svého okolí proměnili individua stejně zvrhla, jako byli jejich ochránci, a 15-letý hoch dovedl zakrátko týrat a zabíjet bezmocné a staré vězně, právě tak jako jeho starší vzor. Při druhé likvidaci rodinného tábora českých židů v červenci 1944 bylo do mužského kmenového tábora B2D dodáno asi 80 mladých hochů, kteří byli později odvlečeni do říše. Několik jich však přece jen zůstalo naživu. A to jsou jedny z mála dětí, které přežili Birkenau. Při evakuaci tábora v lednu 1945 bylo v Birkenau asi 800 dětí. Většinou to byly polské děti z Varšavy. Po osvobození birkenauského tábora se našel v pisárně rozdělovny práce ženského tábora doklad, datovaný dne 2. října 1944, podle kterého bylo jenom v ženských birkenauských táborech v říjnu 1944 celkem 1717 dětí ve stáří do 14 let. Červenec 1944. Tehdy došlo k druhé likvidaci terezínských transportů v českém rodinném táboře v B2B. Popisujeme v jiné kapitole. Historii tohoto tábora byl zvláštní svým počátkem, průběhem a dvěma tragickými likvidacemi jeho osazenstva. Vězňové tohoto tábora, tedy rodiny s dětmi, byli nešťastní lidé, kteří od března 1944 do července téhož roku v plném vědomí očekávali svou popravu plynem. Vlivem nepříznivé situace na frontách rozhodli však nacisté jinak. Vybrali všechny práce schopné muže a že nám doporučili, aby se odloučili od svých dětí a šli na práci do jiných táborů, že tak mohou zachránit své životy. Rozhodnout se bylo tím těžší, že tehdy v létě 1944 se již zřetelně rýsoval blížící se konec nacismu zásluhou rychlého postupu vítězné sovětské armády. Odjezd z osvětimského tábora znamenal tedy pro ně naději na záchranu života, ovšem za cenu, že jejich děti budou usmrceny. Očitý svědek z krematoria nám tehdy vyprávěl podrobnosti o nesmírném hrdinství těchto matek. Do krematoria číslo 4 přiváželi nákladní automobily matky s dětmi. Svoje kárna se pomalu plnila. SSáci v čele s velitelem Kramerem učinili řadu bezpečnostních opatření, neboť si byli vědomi, že tito vězňové dobře vědí, co je čeká. Kulomety, plamenomety a SSáčtí psy i značně posílená smečka SSáků. To všechno bylo mobilizováno kolem plynových komor a krematorií. V čekárně před plynovou komorou stála také jedna matka se svou asi 5letou dceruškou. Dítě bylo netrpělivé dlouhým čekáním. Neustále se vyptávalo matky, jak dlouho to ještě bude trvat, kdy už pojedou. Matka se slzami v očích ji utěšovala. Buď hodná. Už to nebude dlouho trvat. Pojedeme za babičkou a za dědečkem. Musíme se ještě vykoupat. Pěkně se potom oblečeme a už pojedeme. Dítě se však nedalo uklidnit, jako by tušilo něco neobvyklého. Matka ze strachu, aby dítě svým hlasem nevzbudilo zuřivost hlídajících SSáků, kteří i děti surově byli, řekla, tak nám ještě zatanči a potom už brzy pojedeme za babičkou. A děvčátko začalo radostně tančit. Větší počet žen a dětí utvořil kruh kolem děvčátka, které krásně tančilo čtverilku v místě, které nelze nazvat jinak než čekárnou na smrt. I někteří SSáci byli výjevem překvapení a sledovali malou tanečnici. Ta však nedotančila. Do místnosti vstoupil náhle Kramer a se slovy zde se nehraje divadlo dal rozkaz k nástupu do plynových komor. Jednou v srpnu 1944 bylo v Birkenau těžké, dusné vedro, jako před bouří. V táboře bylo nás vězňů málo, pouze řemeslníci a pomocné síly. Ostatní byli všichni na práci mimo tábor. V poledne, právě v době největšího horka, přijel vlak s transportem asi 2000 lidí. Začala obvyklá selekce a vytřídění lidé z vlaku šli dvěma proudy. Jedni, a těch bylo málo, šli jedním směrem. Druzí, kterých bylo mnoho, šli kolem našeho tábora. My věděli, že jdou na smrt. Stáli jsme u baráku v bezprostřední blízkosti plotu z ostnatého drátu. Snažili jsme se poznat nebo zjistit, z které země asi nacisté přivezli tyto nové oběti. Bylo to nesnadné, neboť pochodující byli dobře sledováni SSáky. Ti drželi pušku v rukou a byli připraveni k okamžitému střílení. Letní dusno, pálící slunce a prach těžce působili na pochodující. Byli mezi nimi většinou staří lidé. Cesta vlakem byla asi dlouhá, byli vyčerpáni a trpěli strašnou žízní, volali po vodě. Vedle nás stál a díval se také jeden ze sovětských chlapců, kterých bylo v našem táboře několik. Najednou zmizel do baráku. Netrvalo to však dlouho a chlapec se objevil. Stál před námi nejblíže plotu a ruce měl v hlubokých kapsách. Pojednou se rozkročil, vytáhl z kapsy láhev minerální vody a obratně ji hodil přes plot pochodujícím starým ženám. Než jsme se nadáli, hodil ještě druhou lahev v dalšímu pětistupu opět s takzvanou zručností, že hlídající SSák to ani nepostřehl. To byl na táborové poměry nesmírně odvážný čin. My dospělí jsme se něčeho takového neodvážili. Dokázal to však asi 14-letý ruský chlapec Aljoša. Nejen odvahu a obratnost, ale i velikou mravní sílu jsme poznávali u mladých sovětských lidí v Osvětimi v prostředí, kde člověk se stával člověku vlkem. Výpověď polské občanky v Birkenau spisovatelky S. Smaglevské na zasedání Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku v roce 1946. Předseda, řekněte prosím své jméno. Smaglevská. Dále svědkyně skládá přísahu. Smirnov, zástupce sovětské obžaloby. Svědkyně, byla jste vězněna v táboře Osvětim? Svědkyně, ano. Smirnov, kdy jste byla v Osvětimi? Od 7. září 1942 do ledna 1945. Smirnov, máte nějaké potvrzení, že jste byla v tomto táboře vězněna? Svědkyně, mám vytetované číslo na ruce. Tady, ukazuje. Smirnov, to je to, čemu vězni v Osvětimi říkali navštívenka? Ano. Smirnov, byla jste očitým svědkem chování SSáků k dětem v Osvětimi? Ano. Smirnov, prosím vás, vypravujte o tom. Mohu vyprávět o dětech, které se narodily v koncentračním táboře, o dětech, které byly přivezeny do koncentračního tábora s židovskými transporty a které byly poslány přímo do krematoria, a také o dětech, které byly přivezeny do koncentračního tábora jako internované. Už v prosinci 1942, když jsem šla do práce vzdálené 10 kilometrů od Birkenau. Smirnov, promiňte, že vás přerušuji. Vy jste byla v oddělení Birkenau? Ano. Byla jsem v táboře Birkenau. To bylo neoficiální oddělení Osvětimi, které se nazývalo Osvětim 2. Tehdy jsem pozorovala ženu v posledním měsíci těhotenství. Bylo to na ní vidět. Tato žena společně s druhými šla 10 kilometrů k místu své práce a tam pracovala celý den s lopatou v ruce při kopání zákopů. Byla už nemocná a poprosila mistra civilistů, aby jí dovolil oddychnout. On k tomu však přesto nesvolil, smál se a společně s druhým SS-manem jí začal bít a velmi hrubě s ní zacházet při práci. Takové bylo postavení žen, které byly těhotné. A jenom v posledních chvílích jim bylo dovoleno nejít do práce. Narozené děti, které byly židovského původu, byly okamžitě poslány na smrt. Smirnov. Promiňte, prosím, svědkyně. Co znamená okamžitě poslat na smrt? Kdy to bylo? Svědkyně. Byly okamžitě odebrány svým matkám. Smirnov. Když přijížděl transport? Ne, hovořím o dětech, které se rodily v koncentračním táboře. Za několik minut po narození odtrhli dítě od matky. Matka už nikdy dítě neuviděla. Za několik dní šla matka zase pracovat. V roce 1942 nebyly ještě zvláštní bloky pro děti. Začátkem roku 1943 byly děti, které se v táboře narodily, také tetovány. Číslo bylo vytetováno na noze. Smirnov. Proč na noze? Protože dítě je velmi malé a číslo, které se skládá z 5 číslic, by se nevešlo na maličkou ručičku. Děti neměly zvláštních čísel, měly tatáž čísla jako dospělí. Jinak řečeno, pořádková čísla. Děti dávali do zvláštního bloku a za několik týdnů, někdy za měsíc, je odváželi z tábora. Smirnov, kam? Nikdy se nám nepodařilo dovědět se, kam tyto děti odvážely. Poslední transport dětí byl odvezen v lednu 1945. Nebyly to výlučně polské děti, neboť je známo, že v Birkenau byly ženy z celé Evropy. A do dnešního dne se neví, jsou-li tyto děti živy nebo ne. Chtěla bych se dnes tázat nacistů jménem žen celé Evropy, které se staly matkami v koncentračních táborech. Kde jsou tyto děti? Smirnov, byla jste očitým svědkem toho, když děti posílali do plynových komor? Pracovala jsem velmi blízko železniční koleje, která vedla do krematoria. Občas ráno jsem se zdržovala vedle záchodu, odkud jsem tajně mohla pozorně sledovat transporty. Tehdy jsem viděla, že společně s Židy, které přiváželi do koncentračního tábora, přijíždělo mnoho dětí. Někdy bylo v rodině dětí několik. Tribunál zajisté ví, že před krematoriem se konal výběr, selekce. Smirnov, selekci konali lékaři? Ne vždy lékaři, také SS-mani. Smirnov, mezi nimi však byli i lékaři. I lékaři. V době této selekce se nejmladší a nejzdravější židovky ve velmi malém počtu dostali do tábora. Ty ženy, které nesly děti, byly společně s nimi posílány do krematoria. Děti odtrhly od rodičů před krematoriem a dali je zvlášť do plynové komory. V tu dobu, kdy byly v plynových komorách nejvíce vyhlazováni židé, Vyšlo nařízení, že děti budou házet do pecí krematoria nebo do jámy u krematoria, aniž je předtím zadusí plynem. Smirnov, jak tomu mám rozumět? Házeli je do ohně živé nebo je vraždili před spálením jiným způsobem? Děti házeli živé, jejich křik bylo slyšet až v táboře. Těžko říci, kolik bylo takových dětí. Smirnov, proč se to vůbec dělalo? Na to je velmi těžko odpovědět. Nevíme, zdali chtěli uspořit plyn, nebo proto, že nebylo místo v plynových komorách. Chtěla bych ještě říci, že nelze určit množství těchto lidí, jako například Židů, které vozili přímo do krematorií. Nebyli zaregistrováni, nebyli tetováni, často je ani nepočítali. My vězni, kteří jsme si chtěli vytvořit přehled o množství dětí, které zahynuly v plynových komorách, jsme si mohli učinit představu jenom podle počtu dětských kočárků, které byly odevzdány do skladiště. Někdy bylo kočárků 100, někdy i 1000. Smirnov, za den? Ne vždycky stejně. Byly dny, kdy plynové komory pracovaly od časného rána do pozdního večera. Chtěla bych ještě říci o těch dětech, které byly v nemalém množství posílány do koncentračního tábora jako vězni. Na začátku roku 1943 přijeli do koncentračního tábora společně s rodiči polské děti. Současně začaly přijíždět ruské děti z oblastí okupovaných Němci. Těmto dětem přibylo ještě potom nevelké množství dětí židovských. Poměry dětí byly stejně těžké jako poměry ostatních vězňů, ba dokonce ještě těžší. Nedostávali žádné zásilky, poněvadž nebylo nikoho, kdo by je posílal. Zásilky Červeného kříže nedocházely. V roce 1944 přijelo do koncentračního tábora velké množství italských a francouzských dětí. Všechny byly nemocné ekzémy, lymfatickými nádory, trpěly hladem, byly špatně oblečené, často bez obuvy a neměly možnost se mít. V době varšavského povstání přijeli do koncentračního tábora vězněné děti z Varšavy. Nejmenším z těchto dětí byl 6letý Hošík. Děti byly umístěny ve zvláštním baráku. Když se vězňové začali vyvážet systematicky z Birkenau do Nitra Německa, bylo těchto dětí používáno na těžké práce. V tuto dobu přibyly do koncentračního tábora děti maďarských Židů, které pracovaly společně s těmi, jež byly přivezeny po varšavském povstání. Tyto děti pracovaly s dvěma vozy, které vlastní silou museli táhnout. Převážely z jednoho tábora do druhého uhlí, stroje, dřevo z podlah a jiné těžké předměty. Pracovali také při rozebírání baráků v době likvidace tábora. Tyto děti zůstaly v koncentračním táboře až do konce. V lednu 1945 byly evakuovány a museli jít pěšky do Německa za tak těžkých podmínek jako frontoví vojáci, bez jídla 30 km denně, odstřelovány SS-many. Smirnov. Umírali děti při tomto pochodu vysílením? Nebyla jsem v té skupině, v které byly děti. Uprchla jsem druhý den po tomto pochodu. Chtěla bych ještě říci o metodách demoralizování lidí v koncentračním táboře. Vše to, co vězňové prožívali, bylo výsledkem systému ponižování člověka. Vagóny, ve kterých vězňové přijížděli do koncentračního tábora, byly vagóny pro dobytek a ve chvíli, kdy se transport dal do pohybu, byly vagóny zatloukány hřebíky. V každém z vagónů bylo mnoho lidí. Konvoj SS-manů nepřemýšlel o tom, že lidé mají fyziologické potřeby. Smirnov, co ještě můžete říci o chování k dětem v táboře? Osvětlila jste ve svých výpovědích všechna fakta známá vám v tomto směru? Chtěla bych říci, že děti byly podrobovány systému demoralizace a ponižování jako dospělí lidé hladem, přičemž hlad je doháněl k tomu, že hledali v pomyjích a špíně bramborové slupky, aby měli co jíst. Smirnov, potvrzujete svoji výpověď v tom, že někdy množství kočárků ponechali v táboře po usmrcení dětí dosahovalo i 1000 za den? Ano, byly takové dny. Tak, Pojďme si zahrát, protože tady kapitola byla obzvlášť, ale obzvlášť těžká. Pojďme si zahrát.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, žádný proč. Kdo ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gačích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou čert ví proč.
Pojďme si číst dále v knize Továrna na smrt autorů Oty Krause a Ericha Kulky. Ženy a muži za ostnatými dráty. Ani podívat se nesměli. Nacisté budovali mužské koncentrační tábory zvlášť a ženské také zvlášť. Birkenau však byl jedním z mála táborů, kde byly tisíce mužů a žen vedle sebe. Ženy v ženském úseku B1, muži v mužském úseku B2. Oddělených drátěnými ploty a nádražím, na které přijížděly transporty nových vězňů. Mužové a ženy se však nesměli navštěvovat. Také písemný styk byl zakázán, i když šlo o manžely nebo příbuzné. Večer po apelu stáli po obou stranách drátěných plotů a nádražního prostoru muži a ženy, aby aspoň na dálku zahledli své drahé. Avšak ani to nebylo dovoleno. SS-mani, kteří nesměli ani vědět, že vězňové manželé vědí o sobě, přijížděli na kolech a zapisovali překvapené vězně u drátěných plotů, aby je hlásili. Potom přišel přísný rozkaz. Také vězenští funkcionáři, hasiči, táborová policie a všichni ti pohunkové s Lagerstedtem v čele odháněli vězně od drátů. Zvláště v letech 1942 až 1943 špehovali a pronásledovali SS dozorkyně a SS-mani každý pokus o dorozumění muže s ženou. Přistižené pak zle trestali. Muži směli do ženských táborů jenom zcela výjimečně a promluvit přitom s ženou bylo co nejpřísněji zakázáno. Aby vstup mužů do ženských táborů byl omezen co nejvíce, museli ženy vykonávat také všechny práce, které v občanském životě zpravidla konají muži. Tak obsluhovali parní kotle, topení v dezinfekčních pecích a měli se vyučit i řemeslu zednickému. Do ženských táborů se dostali toliko někteří Vězni, řemeslníci na zvláštní propustku, například zámečníci, instalatéři a elektrikáři. Pověstný velitel tábora Kramer, který byl na jaře 1945 dopaden Angličany v koncentračním táboře Bergen-Belsenu a tam odsouzen a popraven, vynakládal zvláštní úsilí na to, aby do ženských táborů přišlo mužů co nejméně. Kontroloval je a osobně se přesvědčoval o tom, je-li jejich práce v ženském táboře nezbytně nutná. Zvlášť ostře zakročoval proti Rusům a Ruskám a nakonec zakázal Rusům vstup do ženských táborů úplně. Všechny Rusy, kteří pracovali v řemeslnických oddílech, dal zjistit a odsoudil je do trestního bloku. V červenci 1944 přišel Kramer neočekávaně jedné noci do ženského tábora B1B a s SS dozorkyněmi důkladně prohledal bloky, v níž bydleli Rusky. Přitom pátral po zbraních a po dokladech o spojení žen s muži. Ženy vyhnal v košilích z bloků a nařídil jim, aby až do příštího rána klečeli. Nenašel však nic. Kramer také nařídil, aby na každého muže, který směl pracovat v ženských táborech na základě povolení, které sám podepsal, dozíral SS-man, který nesměl pracujícího opustit ani při jeho práci. Řemeslníci však přes všechny tyto překážky, přes podrobné prohlídky u bran strážnic, udržovali spojení mezi rodinnými příslušníky ženských a mužských táborů a tím je posilovali. Tak se do ženských táborů dopravovali léky, potraviny, noviny a jiné věci. To se dělalo hlavně při přenášení řemeslnických nástrojů a materiálů. Nejnebezpečnější bylo doručování dopisů, které se trestalo zvláště krutě. Přes všechna nejpřísnější opatření však se přece jenom některému muži podařilo, že svou manželku v ženském táboře navštívil. Získal si totiž kápa pracovního oddílu, docházejícího do ženského tábora a vpochodoval tam s jeho pracovní skupinou vězňů. Protože měl obyčejně nějaké věci pro svou ženu sebou, vydával se ve velké nebezpečí při kontrole v bráně tábora, toho však neodradilo. Také ženy pomáhaly mužům, jak mohly. Opatřovali jim to, k čemu měli přístup. Posílali jim stejnými cestami jídlo a oděv, prali a zašívali jim prádlo. Muži a ženy, kteří měli štěstí, že se jim podařilo, aby se takto podporovali, těšili se a dodávali si naději, měli lehčí život. Jejich obětavost jim pomáhala snášet lépe táborové útrapy, posilovali se a více věřili ve svou záchranu. Stejně jako kvetla v mužských táborech, zejména mezi německými vězni, homosexualita, byla rozšířena v ženských táborech lesbická láska. Známá SS dozorkyně Irma Greseová, která byla chycena a popravena v Bergen-Belsenu s Kramerem, vybírala si mezi děvčaty a které jí nechtělo být po vůli, to pronásledovala. Jak cítili ženy? Naše kamarádka, která byla vězněna v Birkenau od roku 1942, nám napsala. Milí přátelé, ptáte se mne, co bych si přála, aby bylo ve vaší knize o Birkenau. Chtěla bych, abyste v ní více osvětlili jednotlivce, jeho duši, jeho pocity při surových pokusech vymítit z nás všechen cit a soucit. Všechno kolem nás volalo potom, abychom byli tvrdé. Hromada mrtvých těl v nás vzbuzovala lítost jenom z počátku. Později jsme tuto skutečnost přijímali se zaťatými pěstmi. Nezabývali jsme se jí blíže. Neskoumali jsme, kolik osobních tragédií je v takové hromadě. Mysleli jsme, že tuto smutnou událost musíme trpně přehlížet a dělat vše, abychom se na tu hromadu nedostali sami. Přitom v nás zároveň rostl soucit. A když jsme se cítili dost daleko od té strašné hromady, ozýval se v nás jakýsi vnitřní hlas, abychom pomáhali. Byla-li tato pomoc mezi ženami veliká, byla ještě větší mezi ženami a muži. Vzpomínám si, jak tomu bylo v srpnu 1942, kdy se ženský tábor stěhoval s Osvětimi do Birkenau. Jestliže poměry pro ženy v Osvětimi byly strašné, Birkenau působilo přímo drtivě. Žádné jídlo, žádná voda, žádné zařízení, nic. Leželi jsme na pražícím slunci a čekali na přidělování do bloků. Slunce pálilo tak strašně, že jsme je považovali za pomocníka nacistů. Oholené ženské hlavy žárem opuchly, byly samý puchýř a místo očí jenom dvě čárky, které naznačovaly, kde jsou oči. Ústa byla vyschlá, hrdlo vyprahlé, ruce a nohy oteklé a plné boláků. Takto zohavené ležely některé ženy, vysílené hladem, umírající, žíznivé a choré z úpalu. V tomto hrozném prostředí se nás napřed zmocnila beznadějnost, za kterou přišla osvobozující myšlenka. Vždyť nás od mužů odděluje pouze elektrický drát. Muži uvidí, co se s námi děje, vzbouří se, přijdou nás osvobodit a budeme bojovat společně s nimi proti nacistům. Přitom jistě přijde také pomoc okolí. Dlouho to trvat nebude, jenom vydržet. Tato myšlenka skoro pomohla překlenout to nejhorší, ten první úder. Po několika dnech však jsme uviděli skutečnost. Muži, většinou vysílení, otupělí a zničení, přišli do našeho tábora pracovat. To jsou tedy ti muži, od kterých jsme očekávali vzpouru? To jsou ti, kteří nás měli osvobodit? To v nás vyvolalo trpké rozčarování, v zápětí se však ozval soucit, který brzo přešel v činnost. Děvčata, která měla na starosti prádlo, přinášela je mužům a rozdávala je bez zřetele na to, komu, hlavně, že to byl potřebný muž. Organizovalo se jídlo a ženy se o ně dělily s muži. Muži je potřebují více, musí být silnější. Nevím, zdali se pamatujete, jak jste oba přišli v zimě roku 1942 do bloku číslo 19 v našem táboře opravovat zámek u dveří. Jak jsme vás tehdy přivítali, jak jsme vám ochotně dali jídlo. Tak tomu bylo všeobecně. Nezáleželo nám na určité osobě, ale na každém z vás. Muži a ženy si pomáhali hůževnatě. Nemohu tvrdit, že by muži pomáhali pouze mladým ženám a ženy toliko mladým mužům. Často zachraňoval mladý muž starší ženu svého zvěčnělého kamaráda, který ho o to prosil. Bylo v tom cosi krásného, nezištná pomoc slabšímu. Často byl tím slabším hladovým muž. A takový hladový nemyslel na nic jiného, než se dosyta najíst. A děvče nemyslelo na nic jiného, než ho pečlivě opatrovat a pomáhat mu. A SSák přitom nesměl ani zahlédnout, že muž a žena spolu mluví. Mnoho mužů a žen děkuje za své životy jenom této nezištné pomoci. V letech 1943 až 1944 sebevědomí některých SSáků klesalo, zatímco vzájemná pomoc mužů a žen se stupňovala. Nejen, že si tajně pomáhali, ale leckterý vězeň navázal styky s SSákem nebo SS dozorkyní, aby ulehčil život celé pracovní skupině. Častějším setkáváním, mnohdy jenom na dálku, se začaly mezi muži a ženami vyvíjet soucit, náklonnost i láska. Přitom šlo většinou o vztahy nejčistší a nejideálnější. Neznali se. Jeden neviděl nic o minulosti druhého. Neměli zájmy ani předsudky. Pouze příjemný pocit, že nablízku je někdo, komu na mě záleží, kdo přes dva nebo tři drátěné ploty ukáže, třeba s pohybem, že na mě myslí, nebo mi napíše a tajně pošle několik milých slov. Oč lehčeji snášeli tito mužové a tyto ženy dlouhé apely, všechno to kruté ponižování a týrání proto, že před očima trýznitelů ukrývali něco, co jim nikdo nemůže vzít, lásku. Neboť ženy i muži, kteří měli na koho myslet a kteří věřili, že někdo myslí na ně, odolávali lépe všem vnějším vlivům, byli silnější. Měli pro koho žít, začali dbát více o svůj zevnějšek, povzbuzovali se. Rasové, národnostní nebo náboženské rozdíly jim nevadily. A bylo-li jedním z cílů správy tábora poštvat proti sobě národnosti, Nedařilo se jim to. Děvče nebo muž na to nemysleli. Mysleli na chvíli, kdy dostanou dopis nebo malý dárek od milého. A taková pozornost byla velikou posilou v onom přesmutném životě. Tyto věci, které mnohý z nás prožil nebo o nich ví, popište ve své knize o Birkenau. Vaše Magda. No, máme 56, dáme si ještě krátkou kapitolu. Rasová otázka. Ničení Židů, které si pojmenovali nacisté jako takzvané konečné řešení židovské otázky, mělo příčiny především hospodářské. Nacisté se cestou nejmenšího odporu zmocňovali důležitých pozic, hospodářských i politických, které Židé zaujímali. Olupováním hromadili kapitál a halasně prohlanou propagandou odváděli pozornost mas od cílů své imperialistické války. I v okupovaných zemích soustředili se opět cestou nejmenšího odporu na ničení Židů. Nalezli přitom všude vděčnou odezvu a pomocníky v řadách domácích fašistů a svých politických přisluhovačů. A ještě zřetelněji se ukázalo v koncentračních táborech, že antisemitismus je společnou řečí všech fašistů. V místě, kde bylo soustředěno systematické ničení evropských Židů, byla takzvaná židovská otázka uvnitř tábora řešena a řízena zvláště rafinovaně. Každý by zajisté čekal, že v koncentračním táboře jehož smyslem a úkolem bylo likvidovat židovskou otázku, vyhubením Židů budou uplatňovány především zásady rasové. Avšak nejen, že tomu tak nebylo, přímo groteskně působilo, že Židé, kteří byli v mužském kmenovém táboře B2D, byli úplně rovnoprávní s ostatními vězni. A zatímco nacisté v celé Evropě přísně dbali, aby Židé byli izolováni a omezováni, v Birkenau to neplatilo. V první polovici roku 1943 se několik Židů dokonce stalo blokleštety, takže jim byli podřízeni i rasově čistí vězňové němečtí. Židé se stali také kápy, jejichž rozkazy museli plnit i Němci. Protesty proti tomu SS-mani odmítali. Svěřování vězeňských funkcí Židům bylo součástí rafinované politiky velitelství tábora. Uklidňovali tím hlavně staré vězně a u ostatních vzbuzovali dojem, že jim nehrozí nebezpečí. Birkenau se stalo také několik případů arizace Židů. Několik německých míšenců bylo pod stěnou výsadou nosit červený trojúhelník, označení politického vězně. Z takového bývalého míšence se stal potom přes noc spupný a drzý přisluhovač nacistů. Změnu v jeho chování nejvíce pocítili Židé. Život v Birkenau byl plný protiv nepochopitelných obratů a zvratů. Denně se udávaly vzrušující příhody. Denně bylo nařízeno něco, nač se už zítra nebo za několik dnů zcela zapomnělo. Tak se celá nacistická rasová politika jevila v Birkenau v Lečschems jako tragická komedie. Na bohatou literaturu o čistotě nordické rasy odpovídali představitelé nacismu v Birkenau tím, že se SSáci velice často zapomněli a zamilovali se do židovek. Mnozí to ovšem zaplatili životem. Samostatnou a uzavřenou skupinou byli cikáni. Hluboce opovrhovali židy, kteří byli na nejnižším stupni nacisty vytvořeného pod člověka. V tomto falešném sebevědomí a hloupé nadřazenosti posilovalo cikány lepší zacházení, kterého se jim zpočátku od nacistů dostávalo. Sami soudce, vyvrženci, utupili židy, považující se za příbuzné s rasou nordickou. Nacistická přízeň však byla pouze dočasná. Trvala jenom potud, pokud nebyla v Birkenau soustředěná většina cikánů. Potom byli zničeni dokonce dříve než židé. Jinou profanací takzvané čisté rasy byli SSáci sami. Pocházející z Husta, ze zemí obsazenými nacisty, tvořili nesourodou směsici podobnou cizinecké legii. Tito zrádci vlastních národů neuměli často ani dobře německy a jejich věrnost nacistické ideologii posuzovali nacisté podle jejich surovosti. Jejich nenávist vůči vězňům vyvrcholila v antisemitismu. To byl nejlevnější a nejúčinnější prostředek, jak se uplatnit a jak prokázat, Říšsko-německé smýšlení. Jak nacisté nazývali kladný poměr k jejich učení a zločinům. Hitlerismus zanechal hluboké stopy v myšlení lidí v Evropě. Průběh nacistických zločinů v Osvětimi se všemi průvodními zjevy je názornou školou pro každého, třeba si jen v podvědomí zasaženého jedem fašismu, ať je to nacionalistická nesnášenlivost nebo jiné přežitky vypěstované kapitalistickou společností. Osvětim je vysoká protifašistická škola. Bude zajímavá kapitola, nebo zajímavá z hlediska toho, že čteme o továrně na smrt, jestli návštěvu malá moderátorka. A teď je za dveřma a dobejvá se dovnitř. Ona by totiž ráda také vysílala asi. Tak, nevěstinec. Jednou z vrcholných odměn, kterou velitelství osvětimských táborů poskytovalo vedoucím vězňům, hlavně říšským Němcům, blokleštetům a kápům, byla návštěva nevěstince v koncentračním táboře Osvětim 1. Návštěvníci byli pečlivě vybíráni podle svých zásluh Arbeitsführerem, který nejvíce hodnotil surovost a bezohlednost, s jakou tito hrdinové dovedli vynutit ze svých vyčerpaných a zmučených spoluvězňů největší výkon při práci. Tento podnik byl otevřen před Vánocemi roku 1943 v prvním poschodí bloku číslo 24 a velitel tábora vydával každý týden do něho vstupenky. Takto vyznamenaní a poctění němečtí nadvězňové byli pak večer odvedeni v doprovodu SS pod důstojníka do nevěstince a připouštěni k svým rasově nezávadným německým soukmenovkyním s černým trojúhelníkem. Ženy pro tento veřejný dům byly vybírány z německých čistokrevných nevěstek, vězenkyň, které se dostaly do koncentračního tábora pro prostituci. K službě v táborovém nevěstinci se jí hlásilo dobrovolně po každé tolik, že velitel ženských táborů Hosler, který je vybíral, musel jich hodně odmítnout. Osvětimský nevěstinec vedla stará dračice, které říkali Pufmutr, a která si přinesla potřebné znalosti a zkušenosti ze svého občanského života. Pak nám to tady mladá vyvádí. Velitelství tábora zahrnovalo ženy, které byly zařazeny do tohoto pracovního oddílu, nejjemnějším prádlem, voňavkami, toaletními potřebami, jídlem, pamlsky a lihovinami. Všechny tyto věci byly ukradeny příslušnicím transportů, jež byly denně posílány do plynových komor. Vězňové z vyklizovacího oddílu Kanada museli vybírat nejlepší věci a odnášet je v kufrech do pufu. Kromě věcí z Kanady dostávaly tyto německé pracovnice oficiálně zvláštní přídavky stravy z SS kuchyně, které byly mnohem větší než příděly, jež byly někdy nepravidelně poskytovány velmi těžce pracujícím vězňům. První patro bloku 24 bylo zvlášť adaptováno a přepichově upraveno na 40 místností. Každá prostitutka měla svůj pokojík, v kterém musela přijmout 3x týdně 6 návštěv. Pro každou návštěvu bylo vyměřeno 20 minut. 3x týdně 6 návštěv. To je 18x3. No, měla odpracováno, holka měla nalítáno každá. Tak, začátek a konec každého aktu oznamovala Pufmutr zvonkem, který byl zaveden do všech pokojíků. Osvětimský nevěstinec nebyl ojedinělý. Tento ústav byl ve větších táborech běžný. Mašinerie smrti. Tak, tady jsou plynové komory. Krematoria, různé plány. Smrt jako program. Hromadné vraždění milionů lidí rozličných národností v nacistických koncentračních táborech, zejména v Birkenau, to nebyl následek dočasné nebo přechodné vražedné psychózy, vyvolané úspěchy či neúspěchy na bojištích. To byl záměrný, napřed promyšlený a v klidu připravený program. Pro toto vraždění byly odborně vychovány celé legie nacistických mladíků v Hitlerjugendu. Když povyrostli, stali se z nich SSáci, kteří společně se svým pomocným personálem, s německými zelenými vězni zločinci a s německými černými vězenkyněmi prostitutkami vytvořili vzorně pracující mašinerii smrti. Všichni SSáci nosili na výložkách a na čepicích svých stejnokrojů symbol svého poslání, umrčí lebku se skříženými hnáty v černém poli. Vyjadřoval jejich program, jehož vyvrcholení dosáhli v Birkenau. S Soustava a způsob tohoto sadistického ničení lidských životů byly výplodem zvrhlých mozků nacistických politiků, vědců a lékařů. Nacistická důkladnost a nacistická surovost ohromovaly i zasvěcené. Pozorovali jsme, že i někteří SS-mani, kteří přicházeli do Birkenau odinut, byli ohromeni bestiálnostmi tohoto koncentračního tábora. Ale protože to byli nacisté a SS-mani, za několik dní si zvykli a vraždili stejně jako ostatní. O vysoce výkonné technice vraždění lidí, kterou nacisté uskutečňovali, tento svůj program, svědčí nejlépe statistická tabulka, sestavená z dokumentů a výpovědí svědků v průběhu norimberského procesu. Ukazuje za celé svazky knih, že v 5 krematoriích, včetně prvého krematoria v Osvětím 1, mohli nacisté snadno vyhubit celé národy. Tak máme tady 5 krematorií, počet měsíců, tak první krematorium pracovalo 24 měsíců, za jeden měsíc spálilo 9 tisíc mrtvol, takže celkem 216 tisíc. Druhé krematorium pracovalo 19 měsíců, za jeden měsíc spálilo 90 tisíc těl a za svoji existenci tedy spálilo 1 710 000 mrtvých. Třetí krematorium, 18 měsíců práce, 90 tisíc měsíční výkon, 1 620 000 mrtvých. Čtvrté krematorium, 17 měsíců pracovalo, 45 tisíc těl měsíčně, 765 tisíc mrtvých spálilo. A páté krematorium pracovalo 18 měsíců s výkonem 45 tisíc těl měsíčně, 810 tisíc. Uhrnem měsíční výkon 279 tisíc mrtvých a celkem 5 121 tisíc. Tyto údaje jsou uvedeny v dokumentech norimberského procesu. 5 milionů. Celé Slovensko proletělo komínem. V počtu obyvatel, tedy celé Slovensko proletělo v počtu obyvatel komínem za pár měsíců. Za rok a půl až 2 roky práce těchto krematorií. To znamená, že spálit prostě naše národy nebyl problém. Nikdo taky neříká, že by Osvětím zůstala jako jediná. První pokusy plynování. V Osvětimi 1. První hromadné plynování transportů v osvětimském koncernu začalo na jaře roku 1942 v jediném tenkrát krematoriu koncentračního tábora Osvětím 1. Předtím byly plynem usmrcování tělesně slabí vězňové, hlavně ruští zajatci, v menších skupinách. Osvětímské krematorium bylo malé. Mělo jednu plynovou komoru pro 600 až 800 lidí a 6 spalovacích pecí. Další obětí hromadné popravy plynem byl transport 700 slovenských židů ze Žiliny v květnu 1942. Toto plynování nebylo provedeno ještě tak rafinovaně, jak se to začalo dělat o několik dní později po Himmlerově návštěvě. Po prvním zdařilém pokusu začali stavět 4 veliká krematoria s plynovými komorami v Birkenau. V červnu 1943 bylo osvětímské krematorium zrušeno a bylo v něm uskladněno několik tisíc uren s popelem zavražděných. Popel se netřídil, takže nikdo, komu urnu poslali, neměl v ní popel svého drahého. Z plynové komory krematoria udělali skladiště SS lékárny a mrtvoly s Osvětím 1 spalovali v Birkenau. První pokusy plynování v hlavním táboře Osvětím 1 popisuje Rudolf Hess ve své zpovědi, kterou napsal v roce 1947 ve krakovském vězení takto. Jednou v roce 1941 za mé nepřítomnosti, když jsem vyřizoval služební záležitosti, provedl můj zástupce Fritsch přípravu na popravu vězňů plynem, kyanovodíkem Cyklon B, kterého se do té doby používalo v koncentračním táboře k hubení hmyzu. Zaplynování bylo provedeno v celách druhého bloku. Já sám jsem u smrcování později přihlížel s plynovou maskou. V přeplněných celách vězňové ihned po vhození krystalku plynu Cyklon umírali. Krátké přidušené výkřiky a bylo po všem. První pokus zahubení lidí použitím plynu na moje svědomí mnoho nepůsobil. Možná proto, že jsem byl velmi vzrušen výkonem celého pokusu. Lépe si připomínám zaplynování 900 sovětských válečných zajatců. Odbylo se to krátce potom ve starém krematoriu, protože použití bloku 2 by vyžadovalo mnoho starostí a nápadných opatření. Když se začal transport Rusů vykládat, bylo vybouráno ve stropě márnice krematoria několik děr. Rusové se museli odstrojit v předsíni a potom šli zcela klidně do márnice, neboť byli ujištěni, že jdou na odvšivování. Transport vyplnil celou márnici. Potom byly přibouchnuty dveře a děrami ve stropě se vsypal plyn. Nevím, jak dlouho trvalo jejich umírání, ale delší čas bylo slyšet jakýsi šum a hluk. Při vhození plynu několik zajatců vykřiklo plyn a potom se rozlehl křik a zevnitř začal mocný nápor na dveře. Dveře tlak vydržely. Teprve po několika hodinách byly otevřeny a provětráno. Tehdy jsem poprvé viděl takové množství zaplynovaných mrtvol. Jakkoliv zle jsem si představoval smrt plynem, necítil jsem se dobře. Zmocnil jsem mne pocit hrůzy. Přesto mohu otevřeně prohlásit, že zaplynování tohoto transportu působilo na mne uspokojivě, neboť brzy bylo třeba začít s masovým usmrcováním Židů a do té doby ani já, ani Eichmann jsme nedovedli najít způsob, jak je budeme hromadně popravovat. Mělo být k tomu sice použito jakéhosi plynu, ale nebylo známo, o jaký plyn jde a jak ho užívat. Těmito pokusy jsme nalezli současně plyn i způsob postupu. V Birkenau. Velitelství osvětímských táborů však nečekalo, až bude stavba krematorií v Birkenau skončena a začalo ničit lidi hromadně ihned. Adaptovalo v Birkenau dva domy s doškovými střechami a zařídilo v nich jednoduché plynové komory. Tyto domky byly asi půl kilometru na západ od dezinfekční stanice. Tady je poznámka, byly to vyklizené selské usedlosti. Domky byly 6x12 metrů veliké a byly rozděleny na 4 komory, které se uzavíraly těžkými dveřmi. Stejné dveře byly také v protější stěně. V jiné stěně nahoře bylo malé zamřížované okénko. Před domkem byla ohromná tabule s nápisem Dezinfekce. Na předních dveřích komory byl nápis k dezinfekci. Na zadních do koupelny. Uvnitř komor byly nápisy v mnoha jazycích. Zachovejte klid. Nebezpečné životu. Udržujte pořádek a čistotu. Za domkem byl hustý, přikrývkami utěsněný plot, aby skrz něj nebylo vidět. Před domkem byly dva veliké baráky 9x40 metrů, bez oken. To byly svlékárny. Lidi sem dováželi v nákladních autech. Před svlékárnou je vyklopili a obstoupili hustým řetězem SS stráží, vyzbrojených automatickými puškami, granáty a kulomety. Stráži měli také cvičené psy. Potom je vyzvali, aby se po skupinách odebrali do svlékáren, ženy s dětmi do jedné, muži do druhé. Řekli jim, že jsou v pracovním táboře a že se musí vykoupat a dezinfikovat, aby se uchránili před nákazou. Pak jim nařídili, aby se svlékli do naha, šaty a svršky řádně uložili, cenné věci odevzdali a slíbili jim, že všechno zase dostanou. Potom je vehnali do komor. Stalovali se, že lidé hru prohlédli a zdráhali se do komor vstoupit, začali je SS-mani být holemi, biči a pažbami ručnic. Vycvičení psi je kousali a rvali jim kusy masa z nahých těl. Jakmile se komora naplnila, a to tam na 18 čtverečních metrů napěchovali až 150 lidí, Zabouchly pevně dveře, zašroubovaly závory a okénkem ve stěně vsypali jed. Pak okénko neprodyšně uzavřeli a několik minut bylo slyšet křik a sténání. Asi za půl hodiny otevřeli zadní dveře komory. Neskytl se hrůzný obraz. Nahé ženy s dětmi, v nejhroznějších křečovitých postaveních, s rozdrásanou kůží, se zaťatými pěstmi a s údy, které si navzájem v bolesti pokousaly, stály mrtvé, neboť byly tak napichovány, že nemohly padnout. Zvláštní pracovní oddíl vězňů vyházel mrtvoly z komor do hlubokých jam, které byly už na blízku připraveny. Potom byly komory rychle vyčištěny, vybíleny a postříkány kolínskou vodou. To je dovezly oběti, zvláště ženy, dostatek. Takže nové oběti nevěděly nic o hrozné tragédii, která se zde právě odehrávala a očekávala i je. Plynování, odklízení mrtvol a vyčištění komor trvalo asi hodinu. Takže transport 2000 až 3000 lidí byl zničen a odklizen v několika hodinách. Ačkoliv mrtvoly byly v jamách, polity chlorem a vápnem a zaházeny zemí, začal se za několik měsíců v celém okolí šířit nesnesitelný zápach. Ve všech pramenech a studních se objevovaly otravné bacily, hrozilo nebezpečí epidemii. Proto byl počet příslušníků Sonderkommanda zvětšen. Ve dne v noci vykopávali ve dvou směnách rozkládající se mrtvoly, odvážili je na vozících úzkokolejné dráhy a spalovali v blízkém okolí na hranicích. Toto vykopávání a spalování 50 tisíc mrtvol trvalo téměř do prosince 1942. Po této zkušenosti další otrávené oběti už nezakopávali, ale spalovali je na hranicích. Takto nouzově ničili v Birkenau lidi do února 1943, dokud krematoria nebyla dostavěna, potom je začali ničit v krematoriích. Nejdříve v krematoriu číslo 1, pak také v ostatních, jakmile byla jejich stavba dokončena. Teď tomu si dovolím poznámku. Šíření nacismu i za pomoci kroků a činů vlády České republiky a mnoha dalších vlád zemí Evropské unie připravuje podobný osud tomu, o kterém tady čtu, tak podobný osud všem odpůrcům nacismu, všem slovanským národům, pochopitelně Rusům, všem, kdo budou jaksi vybráni, protože nejsou hodni dále žít rukou Boha SS, na kterých si dělají tito psychopati nárok. Toto je důsledek situace, kdy právo je nahrazeno pravidly a pravidla si dělají mocní podle toho, jak potřebují, vždy však pouze a jedině ve svůj prospěch. Toto je důsledek bezprávní společnosti. My se nalezáme v bezprávní společnosti. Právo platí jenom pro někoho. Pro ostatní, pro ty, kteří jsou takzvaně mezi vyvolenými, tak platí pravidla. Dokonce někteří mají právo některá pravidla tvořit. A to jim neskutečným způsobem zvedá sebevědomí. Na to, aby člověk mohl rozhodovat o druhých, a to není o životě a smrti, ale vůbec, jakoby, aby mohl rozhodovat pro druhé, se bavím o třeba zákonodárcích, o soudcích, o veřejně činných lidech, i o lékařích, Musí takový člověk mít morálně volné vlastnosti, musí mít vysokou úroveň morálky a svědomí. No a ta bezprávní společnost je vedena zejména bezsvědomými lidmi. Čili lidé, kteří nemají svědomí, postrádají svědomí, abstinuje jim svědomí. Co může nastat za vedení států takovými zrůdami a bestiemi? To, o čem si tady čteme, přátelé. Toto může být ohlédnutí a naučná četba, anebo prognóza budoucnosti. Tak vážná ta věc je. Ovšem málo kdo si to chce připustit. Spousta lidí se domnívá, že už takováhle věc nemůže nikdy nastat. Proč? Protože jsme moderní společnost. V čem jsme modernější? V čem jsme modernější než tehdejší korporáty, tehdejší NSDAP a jiné partaje, které pochopitelně tlačily nacismus jako novodobou záchranu možná německého národa, ale v tom nebyli jenom Němci, v tom byli Italové, Japonci, Španělé. V mnoha zemích náckové prostě fungovali. V mnoha zemích sice to nebylo přímo pod vedením fašistické vlády nebo nacistické vlády, ale v mnoha zemích fungovaly náckové. Buďme tedy obezřetní a vůbec ty věci nepodceňujme. Pro mě to čtení je velice těžké, musím říci. Ta kniha je psána i způsobem, který se velmi špatně čte. Ale hlavně ten obsah je naprosto otřesný, je děsivý. Zkuste se nějak vžít, jakoby do role prožít jeden den v tom lágru, jo. Přežít tam jeden jediný den. Představte si, že kdo jste byli na vojně, tak to znáte, prostě prošli jste branou, stali jste se zobákem, který v podstatě má, nebo jehož činností je přežít první měsíc toho přijímače, protože přijímač trochu odlehčil, ale první měsíc na vojně byl vždycky nejtěžší a nejhorší, protože na vás řvali, nevíte proč, jako kdyby vám všechno dávali menší nebo větší ponížení, vysílení, psychický nátlak, všechno možné. A to pozor, tam, jak psala Magda o tom té degradaci člověčenství a o tom ponižování těch lidí, kdy v podstatě se naleznete najednou v prostředí, kde nemáte žádnou hodnotu, oni vám to dávají najevo, kde vám jaksi tlučou, i fyzicky vás tlučou, aby vám vtloukli do hlavy, že oni rozhodují o vás absolutně. Bez práva na soud, bez práva na cokoliv. Nemáte žádná práva, jenom povinnost pracovat a zemřít. Můžete si představit, jako ten jeden první den třeba, vypustíme variantu, že vás odvedli přímo do plynové komory. Mezi vězni žádná, jak bych to řekl, nebylo to tak, že vás hýčkali a snažili se vám všechno říct. Mezi vězni byla velká rivalita, pochopitelně byli tam zrádci, byli tam našeptávači, byli tam naslouchači. Neměli se tam žádnou spřízněnou duši, s kterou byste mohli jako začít komunikovat o tom, jak to tam chodí, co máte dělat a tak dál. Nepochopení čehokoliv znamenalo bití nebo utlučení. Když o tom budete chvilku přemýšlet, tak já vám k tomu zahraju. to byl Queen a legendární Freddie Mercury v jedné z pěkných skladeb. No a my si budeme dál číst z té otřesné, zase pěkné knihy, ale o otřesných záležitostech s Osvětimi. Zdokonalené plynování. Krematoria s plynovými komorami. Tato krematoria s plynovými komorami, tyto továrny na mrtvoly, to už nebyly staré adaptované domky, to byly moderně zařízené budovy, pečlivě vymyšlené, plánované a konstruované SS důstojníky. S jejich stavbou se začalo na podzim roku 1942 a prováděli ji tisíce vězňů v pracovních stavebních oddílech, které měly své oficiální názvy. Arbeitskommando, krematorium 1, 2, 3, 4. SS důstojníci dávali pro stavby pokyny kápům podle svých výkresů zhotovovaných v obrovské stavební kanceláři ústředního tábora Osvětim 1. Na technických výkresech spalovacích pecí byla uvedena firma Topf a synové. Erfurt a datum vyhotovení výkresu rok 1937. Z toho je vidět, že nacisté tento zločin plánovali a do nejmenších podrobností připravovali již v době hlubokého míru, dlouho před rozpoutáním druhé světové války. Nacismu nesmí být nikdy zapomenuto, že zneužil techniky k vědomému, záměrnému a plánovanému ničení lidí a národů, kterému stáli v cestě. Postavení čtyř obrovských krematorií v Birkenau představuje vyvrcholení organizovaného násilí nacismu, aby byl zlomen každý odpor člověka toužícího po svobodě. Krematoria číslo 1 a 2 byla veliká a měla podzemní plynové komory. Krematoria číslo 3 a 4 byla menší, nebyla tak dobře vybavená a plynové komory měla nadzemí. Krematoria číslo 1 a 2 měla po jednom nevysokém komínu, krematoria 3 a 4 měla po dvou komínech. Plány těchto krematorií připojené k naší knížce jsou ze stavební kanceláře Birkenauského tábora. Vynesla je odtamtud inženýrka architekta Věra Foltýnová, která tam byla zaměstnána. V srpnu 1944 jsme poslali tyto plány po Fabiánu Sukupovi do vlasti, neboť jsme tenkrát předpokládali, že krematoria i my budeme jako svědci německých zločinů odklizeni. Odklízet nepohodlné svědky byla totiž v celé říši, v celé třetí říši, zejména v koncentračních táborech, věc úplně všední. Na první pohled dělali budovy krematoria dojem velikých pekáren. Byly to přízemní stavby německého slohu se strmou střechou, s výkýři a se zamřížovanými okny. Jejich nádvoří bylo obehnáno plotem z ostnatého drátu nabitého elektrickým proudem a bylo stále vzorně upraveno jako park. Cesty byly vysypány pískem a na pěstěných trávnicích rostly květiny, které byly pečlivě ošetřovány. Podzemní plynové komory, které vyčinívaly asi jenom 50 cm nad rovinu nádvoří, byly upraveny terasovitě a byly zarostlé trávníkem. Kdo přišel ke krematoriu poprvé, nemohl mít ani tušení, kde opravdu je a k čemu tato budova průmyslového charakteru slouží. Krematoria číslo 1 a 2 byla u samého tábora a bylo je vidět ze všech stran. Krematoria číslo 3 a 4 byla skryta v malém lesíku a vysoké borovice a břízy zakrývaly tragédie statisíců a milionů. Toto místo se jmenovalo Březinky, odtud také německý název celého tábora Birkenau. Kolem krematorií byly dlouhé a vysoké hranice palivového dříví, přivezeného drahou, sloužilo ke spalování mrtvol, hlavně v jamách. V krematoriích číslo 1 a 2 byly dvě podzemní komory. První větší byla s vlajkárnou a někdy také skladištěm mrtvol, druhá byla plynovou komorou. Vlajkárna byla vybílena, uprostřed byly čtyřhrané betonové pilíře, asi 4 metry od sebe vzdálené. Kolem zdí a kolem pilířů byly lavice, nad nimi věšáky s čísly. Podél celé jedné stěny byly vodovodní roury s výpustovými kohouty. Ve svlékárně byly tabulky s nápisy v několika jazycích. Zachovejte klid, udržujte pořádek a čistotu. A šipky ukazující na dveře s nápisy dezinfekce, koupelna. Plynová komora byla o něco kratší než svlékárna a vypadala jako společná koupelna. V jejím stropě byly sprchy, kterými však voda nikdy netekla. Po stranách byly vodovodní kohouty. Mezi betonovými pilíři byly dva železné pilíře 3x30 cm, obalené hustým pletivovým drátem. Tyto pilíře ústily betonovým stropem do travnatého porostu na nádvoří, kde byly zakončeny neprodyšnými poklopy, jimiž SS-mani vsypávali cyklon. Úkolem pletivového drátěného obalu bylo, aby nikdo nemohl cyklonové krystalky zneškodnit. Tyto pilíře v našem plánku zakresleny nejsou, protože je velitelství tábora dalo do komor až později. Každá plynová komora, krematorií číslo 1 a 2, pojala až 2000 lidí najednou. Před vchodem do plynové komory byly dvoukřídlové dveře, za nimi výtah, kterým se dopravovali mrtvoly do spaloven. Spalovny byly v přízemí krematoria. Měly 15 třístupňových pecí. Spodním stupněm se vháněl elektrickými ventilátory vzduch. Ve středním stupni bylo vlastní topeniště pro palivo a v nejvyšším stupni byly silné šamotové rošty, na které se kladly 2 až 3 mrtvoly přivážené vozíky od výtahu. Pece měly silné litinové dveře, které se otevíraly přes kladku. V přízemí byla také pitevna, kde lékaři vězňové ze Sonderkommanda konali rozličné pokusy a pitvy za dozoru SS lékařů. Vedle pitevny byla popravčí síň. Její hladká betonová podlaha měla spát ke kanálu, který byl uprostřed a do kterého odtekala krev popravených. Zadní stěna popravčí síně byla černá. V popravčí síni byly také dveře, na první pohled neviditelné, které vedly do výtahu, jenž odvážel těla popravených do spalovny. Dále zde byla strojovna, elektromotory, ventilátory, pec pro spalování smetí a hadrů, umývárny, místnosti dozorčích SS orgánů, místnost pro tavení zlata ze zubů mrtvých, záchody a tak dále. Do podzemí se vcházelo z nádvoří po schodech. Pro snadnější dopravu starých, nemocných, polomrtvých a mrtvých byla betonová skluzavka. V jejím korytě klouzala těla obětí přímo před plynovou komoru. Krematoria číslo 3 a 4 byla menší. Každé mělo 3 nadzemní plynové komory, do kterých se vešlo najednou přes 2000 lidí a 8 pecí. V obou těchto krematoriích se však pracovalo více než v krematoriích číslo 1 a 2. Všechna 4 krematoria měla tedy celkem 8 plynových komor, které pojaly najednou až 8000 lidí. Pecí měla dohromady 46 a každá pec spálila nejméně 3 oběti za 20 minut. Pálilo se tolik, že plameny šlehaly několik metrů nad komín a komíny žárem praskaly, proto musely být často opravovány a stahovány železnými obručemi. Když pece nestačily, a to bývalo často, spalovalo se v tisících na hranicích. Mrtvoly otrávených obětí se vyhodily z plynových komor na nádvoří, komory se vyčistily a plynovalo se znovu, zatímco mrtvoly byly odnášeny z nádvoří na hranice. Z vlaků rovnou do plynových komor. Lidé, kteří byli určeni k tomu, aby byli v Birkenau zničeni, byli přiváženi v transportech z celé Evropy, okupované Němci. Zpravidla už několik dní před příjezdem takového transportu se trousily pověsti, že se čeká transport francouzský, holandský, český nebo jiný. A tyto pověsti se také brzo splnily. Příkazy k ničení dával berlínský hlavní úřad říšské bezpečnosti RSHA, který podléhal přímo Himmlerovi. Hlavními vedoucími tohoto úřadu byli Kaltenbrunner a Miller. Každý transport byl před svým příjezdem hlášen veliteli Sonderkommanda, který dal včas rozkaz k zatopení v pecích a ke všem ostatním přípravám. Do června 1944 přijížděly tyto vlaky do Osvětimi 1 na zvláštní rampu, kde nešťastníky třídili. Toto třídění vězňové z tábora ani z jeho okolí neviděli. Jakmile vlak z 50 až 80 dobytšími vagony přijel k rampě, byl obklopen hustým řetězem SS stráží se psy, vězňové z vyklizovacího oddílu Kanada otevřeli vagony a zmatení lidé byli s křikem vyháněni z vlaku. Úkolem oddílu Kanada na nádraží bylo především, aby byla rychle vyložena zavazadla vězňů a aby jim bylo odebráno všechno, kromě příručních kabelek. Přijíždějícím řekli, že jim zavazadla budou doručena v táboře. Tomu, kdo se vzpíral zavazadlo vydat, vzali je násilím. Oddílu Kanada bylo pod trestem smrti zastřelením zakázáno promluvit s oběťmi. Naplnění tohoto rozkazu dávali pozor SS stráže. Často se stalo, že mezi příchozími byli příbuzní vězňů z oddílu Kanada, například matka vězně, který pracoval v oddílu. Syn však byl bezmocný a musel pomáhat na tomto pohřbu vlastní matky zaživa. Stávalo se také, zvláště u polských transportů, že přijíždějící věděli, co je čeká a ptali se. Jdeme do pece? Jdeme do komína? Když muži vystoupili z vagónů, byli odloučeni od žen a dětí a SS lékař a SS důstojník je třídili. Prohlédli si povrchně každého a potom ukázali palcem napravo nebo nalevo, na život nebo na smrt. Děti šly na smrt a ženy, které se od svých dětí nechtěly odloučit, šly na smrt i s dětmi. Z ostatních žen vybrali pro tábor mladé a zdravé od 16 do 30 let, ostatní poslali do plynových komor. Mužů, kteří byli vybráni jako práce schopní, bývalo 15 až 20%. Lidé určení do plynových komor byli naloženi na připravená nákladní auta. Než odjeli do Birkenau, bylo jim řečeno, že jedou do pracovních táborů. Ti, kteří byli vybráni do práce, měli jít do táboru pěšky. Před odchodem byli vyzváni ti z nich, kteří si netroufají dojít pěšky, aby také nasedli na auta, a to znamenalo smrt v plynu. Nikdy nezapomeneme na dlouhé řady rychle jedoucích nákladních aut přeplněných lidmi. Ani slovem, ani náznakem jsme jim nemohli prozradit, co je čeká. A bylo to pro ně vlastně lépe. Jedním z největších znesvěcení všeho lidského bylo, že při každém třídění transportu, jakož i při jízdě do krematoria, účinkovalo sanitní auto s červeným křížem. Auto stálo na rampě a jeho účelem bylo předstírat humanitní a sanitní službu Červeného kříže. Odjíždělo vždycky za posledním nákladem obětí a uzavíralo tento pohřební průvod. Nevezlo léky, ani nemocné, nýbrž plechovky z krystalky smrtícího plynu Cyklon B pro plynové komory. Často jsme byli svědky hrůzných výjevů. Tak se jednou stalo, že hladový starý vězeň volal na auto s novými oběťmi. Hoďte mi kus chleba, stejně jedete na smrt. SS-man, který stál na blízku, zapsal si jeho číslo a velitel tábora potrestal nejen tohoto vězně, ale celý jeho pracovní oddíl. Poslal je všechny do plynu. Jindy vyskočil asi 15-letý hoch z jedoucího auta a utíkal pryč. SS-mani ho však brzy našli, stírali a odvedli do krematoria. V srpnu 1943 naložili na auto asi 13-letého hocha a odvážili ho do krematoria. Hoch několikrát seskočil s křikem, že nepojede, že chce a že umí pracovat. SS-mani nechtěli vzbudit podezření u ostatních nešťastníků a dali ho proto do vozu s červeným křížem. Ale hoch, který tušil, oč jde, rozbil okno auta a tak prosil a křičel na velitele tábora Schwarze Hubra, že ho vzal nakonec do tábora, kde hoch byl až do evakuace poslíčkem u strážnice. Byl to Polák a jmenoval se Karol. V červnu 1944 dostavili vlečku z Osvětimského nádraží do Birkenau. V táboře procházela hlavním vchodem a vedla mezi úseky B1 a B2 až před krematoria číslo 1 a 2. Tato vlečka byla stavěna ve dne v noci největším pracovním tempem, jaký jsme v Birkenau zažili. Přitom bylo mnoho a mnoho lidí vysíleno prací, tím uzráli do plynu. Vlečka končila rampou, se třemi kolejemi, takže několik vlaků mohlo najednou vykládat své oběti. A na této nové rampě se třídilo veřejně, takže všichni vězňové z ženských i mužských táborů mohli všechno vidět. Tehdy bylo také v Birkenau zahájeno největší pracovní vypětí dovozem maďarských transportů. Řada vlaků stála od jeho krematorií až do Osvětimi a za 24 hodin bylo vyloženo, rozstříděno a otráveno 14 transportů, které měly asi 20 000 lidí. To se dělo za strašlivých okolností. Ve velikém vedru, jaké tenkrát bylo, lidé umírali žízní, neboť byli nadspáni po 80 ve vagonu, cestovali nejméně 4 dny bez vody a bez jídla a mnozí zešíleli. Všude na silnicích, po kterých tyto transporty šly, k dezinfekční stanici a do krematorií, byly stopy, které svědčily o tom, že mnozí pochopili cíl své poslední cesty. Odhazovali součásti oděvů, malá příruční zavazadla, cenné věci, trhali bankovky, leckdy jsme viděli i odhozené protézy. Ani SS důstojníci a SS lékaři nemohli tehdy dobře zvládnout svůj úkol. Ačkoliv byli otrlí, opíjeli se, aby otupili své svědomí. Ale i tak se museli několikrát denně střídat. Tohoto střídání se účastnili velitelé všech osvětimských táborů. To všechno, ještě mnoho jiných věcí, jsme prožívali denně. V noci jsme slyšeli příjezdy vlaků, odjíždění automobilů, křik a nářek. Často jsme viděli elegantně oblečené ženy přímo z Paříže nebo z Budapešti a za několik hodin jsme je viděli znovu, jak jdou zlázně proměněné v otroky nacistického režimu. Ostříhané dohola, oblečené v hadry a v cáry a místo bot dřevěné pantofle. Nováčci, když pochodovali okolo táboru, snažili se zeptat se starších vězňů, kde jsme? A někteří, když zaslechli Auschwitz, už věděli, co je čeká. No. Musím končit, protože bychom nestihli předat včas. Takže to byl další, řeknu, otřesný díl čtení z knihy Továrna na smrt. Lidí, autorů, lidí, kteří přežili tuto obrovskou tragédii. Myslím si, že toto se vtesalo do těch našich lidských informačních polí a bohužel bylo potřeba lidi odpojit od těchto polí, aby si nemohli načíst tu informaci, že nacismus rovná se a že neonacismus rovná se a měli bychom být připraveni na to, na co se rovná. Každý, kdo má v hlavě jenom trochu srovnáno, by měl udělat maximum pro to, aby se doba nacismu už nikdy, ale nikdy nemohla opakovat. A my vidíme spoustu vlivných, spoustu bohatých, spoustu dobře žijících lidí, jak opomíjejí toto pravidlo, jak opovrhují dokonce těmi, kteří o tom nebezpečí hovoříme. Považují za slabost varování o tom, co je nacismus a co nám všem, ale i jim, hrozí. Až si na to sáhnou, bude už pozdě. Je potřeba přemýšlet, je potřeba udělat rozhodnutí a je potřeba se zasadit o to, aby se doba nacistická v podobě neonacismu nemohla už nikdy opakovat. Pokud někomu nedošlo, že doba covidová byla doba fašismu a nacismu a že kdo podlehl, kdo si nasadil roušku, je v podstatě souhlasníkem a také zároveň obětí. Budu se loučit. Vítek už je připraven. Já vám všem děkuji za účast při tomto čtení, za vyhodnocení a budu vám velice vděčný, pokud budete rozsévat okolo sebe varování před Hnědým morem, varování před nacismem, protože nejde o prevenci, jde o to je zastavit. Nebavíme se o možném vzniku nacismu, bavíme se o řádění neonacistů v současné době, kdy se vykrádají peníze nás všech ze státní kasy a živí se tím neonacisté, kteří pod svetovaným prezidentem na Ukrajině páchají už několik let zločiny proti lidskosti a není, kdo by je zastavil. A když se někdo takový najde, tak je dehonestován. Každý, kdo plive na Ruskou federaci, je pro mě někdo, kdo nemá v hlavě srovnáno, měl by se rychle doučit, měl by se rychle ty myšlenky srovnat. A to proto, že doba je ale opravdu, opravdu zlá a nesečká žádného odkladu. Je potřeba opravdu na tom velmi intenzivně pracovat. Takže to je v podstatě pro dnešek všechno z komentovaného čtení. Já se budu s vámi těšit zítra s Išou naživo, pochopitelně. A potom od 21 hodin zase u třaskavých témat. Takže z pondělního komentovaného čtení se s vámi tady z Midgardu loučí, no, jak jinak, než Petr Václav a přeji vám příjemný poslech a dobrý poslech všeho dalšího, co tady na svobodném vysílači uslyšíte. Mějte fajný večer.
Můj čas může říct, já už neplatím. Rád stokrát bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rády mě, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou,
a ty lidi. Zasního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas, bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ,
chci dýchat jako dřív.
A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zvat mě tísně mé,
strasti mé,
co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrátí k výrobu,
lásku mou,
válka.